ჩვენ ცუცკრიძე არის ჩვენი სტუმარი, ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში, ნუ ის წარმოადგენს ხოლმე როგორც წესი ნიდერლანდების ინსტიტუტს მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, თუმცა ამჯერად მისი უფრო სხვა ექსპერტი გვაინტერესებს. დიამშვიდობის ბატონო ლევან, დიდი მადლობა მოსვლისთვის და თავიდან მოდი თქვა ისლამური სახელმწიფო რა არის? ბევრის ვინც ახალ ამბებს ადევნებს თვალყურს, მათთვის უცებ გამოჩნდა რადარზე ისლამური სახელმწიფო, როდესაც უცებ აღმოჩნდა რომ ნახევარი ერაყი მათ ხელშია და ვერავინ ვერ აჩერებს.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სერიოზულ საფრთხე არის როგორც ჩვენი რეგიონისთვის, ისევე მსოფლიო უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ძველ ტერიტორიას აკონტროლებს და ძალიან ბევრი რესურსები აქვს და ძალიან ეფექტური სამხედრო ძალა.
საფრანგეთის ტერიტორიაზე ძველ ტერიტორიას ესე წამიკითხავს, ანუ სირიასა და ერაყში ერთად რა ვიღოთ, რასაც აკონტროლებს
შეიძლება. საფრანგეთს დიდი არ მგონია, რომ დაახლოებით ბელგიის ხელა ტერიტორია არის მის კონტროლში სირიასა და ერაყში. აქვს ძალიან დიდი მატერიალური რესურსები, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია მდიდარია ნავთობით და ნავთობით ვაჭრობას მათთვის მოაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის შემოსავალი. გარდა ამისა, ეს დაპყრობები სხვადასხვა ტერიტორიების მათ აძლევს უამრავ ქეშს, იმიტომ რომ იქ არის ინფრასტრუქტურა, ბანკები და ასე შემდეგ, და აი ამ არალეგალური ვაჭრობით, იარაღით, ნავთობით და ასე შემდეგ ისინი საკმაოდ დიდ შემოსავალს და ძარცვით საკმაოდ დიდ შემოსავალს პოულობენ. და ასევე ყავთ საკმაოდ კარგად გასწვლილი და მრავალრიცხოვანი შეერაღებული ძალები, ასე ვთქვათ. Ну, პრინციპში დაახლოებით საქართველოს არმიის ხელა შეერაღებული ძალები ყავთ 31-დან 35000-მდე მებრძოლია კონსერვატიული დათვლებით მათ განკარგულებაში. და ისინი არიან კარგად ადაპტირებული იმ ტერიტორიაზე მოქმედებებზე, რომლებსაც ისინი აკონტროლებენ. ბრძოლაში გამოცდილია, როგორც ერაყში, ასევე სირიაში, ასადის წინააღმდეგ აჯანყებაში ერთ-ერთი მონაწილე და მნიშვნელოვანი ჯგუფია. Ну, ისტორიულად ალ-ქაიდას განშტოება იყო, ალ-ქაიდა ერაყში მისი განშტოება იყო, თუმცა თვითონ ალ-ქაიდაც კი თვლიდა, რომ მათი ტაქტიკა იყო ძალიან რადიკალური და ზედმეტად ძალადობრივი და რომ ეს ანტაგონიზმს გამოიწვევდა ასევე სხვა მუსლიმებში. იდეოლოგიურად
რაც ახლა რაღაცას ამბობს ორგანიზაციაზე, რომ ალ-ქაიდა გამიჯნება, რომ ცოტა მეტი მოდი
ვიჭო. ალ-ქაიდა ამბობს, რომ ესენი რადიკალები არიანო, ხო? ძალიან სასტიკი ჯგუფია, ჩვენ ნახეთ, რა თქმა უნდა, ეს ვიცით იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოჭრეს ყელი, მოაჭრეს თავი ჟურნალისტებს, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ქმედებაა. ხა რა თქმა უნდა, როცა დასავლელი ჟურნალისტი ხვდება ესეთ ამბავში, ამას მსოფლიო მედია ფართოდ აშუქებს.
მანამდე იყო ასობით თუ არა ათასობით
ქრისტიანი, შიიტი, მუსლიმი და ამავდროულად, ანუ ეს არის ძალიან რადიკალური განშტოება სუნიტების, რომლებიც მტრად თვლიან ყველას, ვინც მათ აი ამ რადიკალურ შეხედულებას.
რაც ერთგვარად იწვევს იმას, რომ მას უპირისპირდება ყველა სხვა, ანუ ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც ერთ მხარეზე იქნება არაბული სახელმწიფოები, საუდის არაბეთი, ერაყის მთავრობა დახმარება სითხოვს მათგან, ანუ მათ მხარდამჭერი ვინ არიან გარდა თავისთავის? ანუ
მათი მხარდამჭერი არის ძალიან დიდი რაოდენობა აი ამ კლანების ლიდერების, რომლებიც აკონტროლებენ სხვადასხვა ტერიტორიებს ერაყსაც და სირიაშიც. ანუ ერაყის მთავრობა ბოლო დრომდე ვერ ჩამოყალიბდა, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იქ კიდე ექვს სხვა საკითხი არის, მაგრამ მრავალი ჯგუფი, რომელიც ვერ მოხვდა ერაყის ახალ მართველობაში, რომელიც განიცდიდა რადიკალური მოძრაობების გავლენას, ისინი თავიდან შეუერთდნენ სწორედ ამ მოძრაობას და მათ საფუძველზე წამოვიდა მათი პირველადი, ასე ვთქვათ, მოძრაობა. რა თქმა უნდა, სირიაში მათ დამატებითი რესურსები, დამატებითი მხარდამჭერები მოიპოვეს და მათი ტაქტიკა უზრუნველყოფს ერთგვარად იმას, რომ ძალიან ატერორებენ მოსახლეობას და შედარებით უფრო უადვილდებათ შემდგომ დამორჩილება და გაკონტროლება იმ ხალხის და იმ ტერიტორიის, რომელსაც ისინი კავებენ ხოლმე.
და ახლა იქ მივედით, რომ მათ უკვე ცდილობენ, რომ შეაკავონ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც მეშტაბისტებად აღწერ, რომ სხვა არავინ არ აკეთებს და ამიტომ იძულებული ხდებია, რომ თავის თავზე აიღონ, მით უმეტეს რომ ერაყში რაც ხდება, ნუ ხო დიდწილად ამერიკაც გრძნობს ალბათ ამასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას, თუმცა ოპერაციაში მონაწილეობას იღებს საფრანგეთიც, ავსტრალია იღებს, ეხლა სირიაში რაც დაიწყო ოპერაცია, კიდევ ხუთი არაბული ქვეყანა იღებს მონაწილეობას, ანუ რაც ვირტუალურად უხეშად კოალიცია ყალიბდება, რომელიც თვლობს, რომ ისლამურ სახელმწიფოს ებრძოლოს. ზოგი მხოლოდ ერაყში, თქვა საფრანგეთმა, თქვა რომ ერაყში მიიღებენ მონაწილეობას საჰარო დარტყმებში, სირიაში არა. ზოგი პირიქით, სირიაში, ერაყში არ არის. ამ დროს აქვს თუ არა საქართველოს რამე ვალდებულება, ალბათ არასწორი სიტყვა, მაგრამ პასუხისგებლობა როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრს, როგორც ქვეყანას, რომელიც იღებს უკვე ამდენი ხანია მონაწილეობას მისიაში ავღანეთში, ამ ხრივ რა სადაა საქართველოს აზრი?
სირიის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომელიც მე ვფიქრობ უფრო უკავშირდება ჩვენი რეგიონულ ამბებს, ვიდრე უშუალოდ ერაყში მიმდინარე მოვლენები და ისლამურმა სახელმწიფო ამ ორგანიზაციამ სირიაში ყველაფერთან ერთად რატომ არის ძალიან დიდი ხიფათი? იმიტომ რომ სირიასა და ერაყში მათ მოახერხეს ხელში ჩაეგდო ძალიან კარგი სამხედრო შეიარაღება. ანუ ისინი არ არიან უბრალო კალაშნიკოვებით შეიარაღებული, ისინი არიან მაღალტექნოლოგიური იარაღით ასევე შეიარაღებული. სირიის აჯანყებაში ასადის წინააღმდეგ ძალიან ფართო სპექტრმა საზოგადოების მიიღო და იღებს მონაწილეობას, მათ შორის ჩვენი რეგიონიდანაც და ჩვენ გარშემოც ძალიან დიდი გამოძახილი ჰქონდა ზოგადად ამ მოვლენებს და მე რამდენადაც ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი გულშემატკივრობდა აჯანყებას და როგორც არის ცნობები, ასევე ზოგიერთი მონაწილეობდა კიდე ჩვენი სამეზობლოდან, ჩვენს გარშემო და ამავდროულად. ამიტომ არ არის რა თქმა უნდა გამორიცხული, რომ ზოგიერთი მათგანი ამ რადიკალური ჯგუფის გავლენის ქვეშ მოხვდეს, მით უმეტეს საქართველოს მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ.
თურქეთს ელაპარაკე ძირითადად, იმიტომ რომ თქვათ ასევე გაერომ გამოაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 120,000-ზე მეტი ლტოლვილი გადმოვიდა სირიიდან თურქეთში, უმეტესად ქურთები, მაგრამ ვინამოწმებს, იქ ხომ შეიძლება იყოს პროპაგანდისტიც, ასე ვთქვათ, ეს რადიკალური.
Absolutely. ძალიან დიდი არის ლტოლვილთა ნაკადი. მე არ ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ნაკადი საქართველოში, მაგრამ რამდენადაც ვიცი საქართველოშიც არიან უკვე ლტოლვილები და რა თქმა უნდა ეს თუ არის ჰუმანიტარული ვალდებულებაა, რომ ადამიანი რომელიც ესეც სისასტიკეს გამოურბის მიიღო და ასე. მაგრამ ასევე ჩრდილო კავკასიაზეც არის ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ გვესაზღვრება ჩრდილოეთიდან და იქ ძალიან დიდია ასევე გავლენა რადიკალური ისლამური მოძრაობების. ამიტომ ეს ამბავი რაც ხდება ახლა ერაყსა და სირიაში ჩვენგან ძალიან
შორს არის,
ნამდვილად არ არის და ამიტომ ჩვენთვის დიდი ინტერესი საგანი არის როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია რომ თავი არ ჩაიგდოს ისერ საფრთხეში რომ უშუალოდ გამოიწვიოს რომელიმე ორგანიზაციები რომ დაირაზონ მის წინ, საქართველოს არ არის ხა ძირითადი მოთამაშე და ამიტომ როცა რესურსების განაწილებაზე უფრო თავარ მოწინააღმდეგეზე მიმართავს ხოლმე ყველა, მაგრამ მაგას, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ ეს საფრთხე არსებობს და ჩვენს ინტერესებშია რომ ეს საფრთხე აღარ იყოს.
მე მინდა რომ ამ თემას ახლავე მოუბრუნდეთ. ერთი წამით გადავცემ მიკროფონს ნინო გელაშვილს, რომელიც ერთი წუთის განმავლობაში ახალ ამბებს გვეტყვის და შემდეგ მოუბრუნდებით ამ საერთაშორისო ამბებს და საქართველოს როლს ამ ამბებში.
სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცელებს ინფორმაციას, რომ აჭარის სანაპიროებზე 5 ბალამდე შტორმია. დიდი 4 საათისთვის აჭარაში ამინდი გაუარეს და წვიმს და ქარი გაძლიერდა. ამის შესახებ სააგენტოსთვის შეუტყობინები აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის ცენტრის უფროს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალების სამთო სადაზვერვო ბატალიონის მორიგი ნაკადი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები ISAF-ის მისიის ფარგლებში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში 6 თვის განმავლობაში ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე მსახურობდნენ. საქართველოს პარლამენტში დღეს პაატა ზაქარიაშვილს ელოდებიან სახელმწიფო მინისტრს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ის აფხაზეთში ჩატარებული არალეგიტიმური არჩევნების შემდეგ შექმნილი ვითარების შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის დეპუტატებს. თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის გენერალურ გეგმაში ცვლილება შეიტანა, რომლითაც წყნეთის გზატკეცილზე სარეკრეაციო ზონას შეუცვალა სტატუსი და ის საცხოვრებელ ზონა 6-ად გადააკეთა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ტვიტერზე წერს, რომ სეპარატისტების ტყვეობიდან გაათავისუფლეს კიდევ 10 უკრაინელი სამხედრო. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში 3500 გაცდა კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომა იხსნება, მასში 140 ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობენ.
აგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ლევან ცოცხირიძეა, სადი თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. როდესაც ვლაპარაკობთ საქართველოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო ოპერაციებში, სხვადასხვა კოალიციებში, სამხედრო კუთხით. გარდა იმისა, რომ ლაპარაკობთ ერთგვარ, რა ვიცი, ადამიანურ პასუხისგებლობაზე, ხა ქვეყანაზე ესე არ უნდა თქვა, მაგრამ თქვა რა სწორი საქმის გაკეთებაზე, მაგრამ ამავე დროს იგულისხმება ისიც, რომ საქართველოს დგამს პრაგმატულ ნაბიჯებს, რომ კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ დაუმტკიცოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ამჯერად ნატოზე უფრო ლაპარაკი, ნატოს, რომ აი რამდენს აკეთებს საქართველოს ნატოსთვის შეგუშვით ღია კარში, ანუ რასაც ყოველჯერ ხას უსვამენ ხოლმე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, რომ ავღანეთში მისიაში საქართველოს ძალიან დიდი როლი უჭიროს იმ ზომის ქვეყნისთვის, რასაც საქართველოს წარმოადგენს და ბევრ შეიძლება ნატოს პარტნიორ ქვეყანაზე უფრო მეტს აკეთებდეს იქა. ანუ ამ ხრივ სწორი რა იქნება უპრიანი, რომ საქართველომ გააგრძელოს მსგავსი ტიპის ოპერაციებში მონაწილეობა, თან ისე რომ რა თქმა უნდა არ გაიგდეს ძირითად მოთამაშეთ და თქვათ რისხვა არ გამოიწვიოს იგივე ისლამური სახელმწიფოს.
ხო, აი ესეთი ბალანსი არის ჩემი აზრით ზუსტად დასაცველი. უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ მოკავშირეებთან რა თქმა უნდა თანამშრომლობა, მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში. ხა ყველაფერს ვერ გაწდება, ჩვენი რესურსი კი არა შეერთებული შტატების და ნატოს რესურსი ვერ წდება, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ავარჩიოთ ხოლმე ის საკითხები, რომლებშიც ჩვენთვის უფრო საინტერესოა, პრაგმატულად უფრო სარგებლიანი შეიძლება იყოს, უფრო მეტი შეიძლება მივიღოთ უსაფრთხოების და გამოცდილების მხრივ. ესე რომ გამოჩნდება, ნახოთ ახლა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ფართო კოალიცია არის, ძალიან მნიშვნელოვანია იქ არაბული სახელმწიფოების როლიც, რომ ეს არ არის მარტო დასავლეთის ბრძოლა მუსლიმების წინააღმდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენ უსაფრთხოების ინტერესებში უდავოდ არის ის, რომ ისლამური სახელმწიფოს გავლენა არ გავრცელდეს და ჩვენც არ აღმოჩნდეთ გარშემორტყმული რაღაცნაირად აი ამ სარტყელით. ყოველ შემთხვევაში იმ ჯგუფებმა, რომლებიც მათთან ასოცირდებიან, დიდი გავლენა ვერ მოიპოვოს. და ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მეტი გააკეთოს რელიგიური უმცირესობების უფლებებთან მიმართებაში და ამ უმცირესობების ჯგუფების წარმომადგენლების უფრო ფართო და უფრო სრულყოფილ მონაწილეობისთვის ქართულ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
შველისაგა, ანუ როგორ არის ნაჩვენები?
შველის, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, პრობლემა ზოგადად რადიკალური მოძრაობების პრობლემა დიდწილად, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორებიც არის. მათ შორის ისლამური სახელმწიფოსი მომდინარეობს იქიდან, რომ დიდმა ჯგუფებმა და სირიაშიც და ერახშიც დიდმა ჯგუფებმა, გავლენიანმა ჯგუფებმა ვერ იგრძნეს თავი თანამონაწილედ პოლიტიკური პროცესის, მიიჩნიეს, რომ ისინი უსამართლოდ დაიჩაგდნენ, მიიჩნიეს, რომ მათი ადგილი არ არის ამა თუ იმ მთავრობაში, რომ ეს მთავრობა მათი წინააღმდეგია, ხო თქვა, სირიაში, გივე ერახში. და როდესაც გამოჩნდა, ამდულად ალბათ მე სხვანაირად ადეკვატურად ვერ შეაფასე, რაღაც ესეთი რადიკალური მანიაკური ადამიანების ჯგუფი თავისი ექსტრემისტული იდეებით, აი ამ ადამიანების რაღაცნაირად მოხერხდა, რომ მოიპოვეს სიმპათია და ამ შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ასევე რაციონალური გათვლებიც იყო სხვადასხვა კლანების მეთაურების, რომ ამათი საშუალებით მათ მეტი ძალაუფლება, მეტი გავლენა მოეპოვებინათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო სავსე მონაწილეობა უმცირესობა.
თან მითხოვდეს, რომ ამ რადიკალურ ჯგუფებს განსაკუთრებულად შეიძლება ვთქვათ, დასავლურ სამყაროზე უფრო თავად მუსლიმები უპირისპირდებოდნენ, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათთვის არის საფრთხე, ანუ რაც არის ძირითადი, ვთქვათ, ეხლა გინესუნიტები იყვნენ, გინდა შიიტები, ორივესთვის არ არიან ისინი ძმა მუსლიმები, რომ
აბსოლუტები
არიან, კაცის მკვლელი კაცი ჭამია.
აბსოლუტურად წარმოუდგენლად საშიში და რადიკალური ჯგუფი, ანუ ჩვენ თქვი დასაწყისში, რომ ალ-ქაიდაც კი გაემიჩნა მათ და თქვა, რომ ზედმეტად რადიკალური იყო და რა თქმა უნდა მათ მიერ ესეთი ფართო ტერიტორიის კონტროლი და ბევრი რესურსების კონტროლი რეალურ საფრთხეს უქმნის. ანუ ეს არ არის ისეთი საფრთხე, რომლით მანიპულირებასაც რომელიმე სახელმწიფო მოახერხებს მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ისინი პრინციპში ყალიბდებიან დამოუკიდებელ ერთეულად, ძალიან ალ-ქაიდაზე ძლიერ ტერორისტულ დაჯგუფებად მიიჩნევა ის დღეს უკვე და შესაბამისად საფრთხეა ყველასთვის, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მსჯელობა, მათი რაციონალიზმი, მათი დამოკიდებულება საგნების და მოვლენების მიმართ აბსოლუტურად განსხვავდება იმ პრაგმატული და რაციონალური ქცევისგან, რომელთაც გამოირჩევიან ხოლმე როგორც წესი სახელმწიფოები. ესენი არიან რადიკალური მოძრაობა, რომელსთვის რო ყველა უნდა მოკვდეს, ვინც მასთან არ არის. და ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია ყველა
ზომიერ მათთან არ არის სოფელი წერე უმეტესობა ყველგან. Да, ბოლოს საუდის არაბეთის როლზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ალბათ რახან ამაზე ვილაპარაკოთ. სირიაში ისლამურ სახელმწიფოზე თავდასხმებზე საუდის არაბეთიც იღებს მონაწილეობას, რასაც ანალიტიკოსები ძალიან ხას უსვამდნენ, იმიტომ რომ, ну, არაოფიციალურად ცხადია, მაგრამ საუდის არაბეთიდან მოდიოდა მილიონები რადიკალური ისლამის დასაფინანსებლად, ვაჰაბიზმი იქნებოდა, ну, ალ-ყაიდა იქნებოდა თუ რამე სხვა. ამ შემთხვევაში ისინიც კი არც იმათ არ ეშინიათ, იმიტომ რომ იქ მეგონი რადიკალური სუნიტები თავისიც ბევრი ყავს საუდის არაბეთში.
რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენად მზარდია ეს მოძრაობა, რომ ნათელია რომ გადამწყვეტი მოქმედებები არის საჭირო ახლა, იმიტომ
რომ თან მითხოთ რომ ისინი ასაც ვერიტანენ თავის ხო საუდის არაბეთში, რომ წარმოთ ერთი მხრივ გამოდის რომ ხარს უჭერენ.
აბსოლუტურად, ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი დამაინტერიგებელი მხარე, როდესაც მეტოქეები სხვა ასპარეზზე პარტნიორობენ პირდაპირ ან ირიბად ერთმანეთთან სხვა განსხვავებული მიზნის, ან მეტოქეობა რაღაც საკითხებში მიმდინარეობს, მაგრამ რაღაც სფეროებში ასევე არის თანამშრომლო. შეერთებულმა შტატებმა თქოს, თქვა, ჩვენ ირანთან არანაირ თანამშრომლობას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ არ ვაპირებთ, მაგრამ ასევე ირანის ინტერესებშიც არის ის, რომ ისლამური სახელმწიფო დასუსტდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ხანგრძლივი საქმე არის, ასე ერთი რაღაცა ტალღით საჰაერო დარტყმების ეს საქმე არ დამთავრდება. ეს ნახეთ ავღანეთშიც, ერაყშიც და სხვაგან ესეთი მოძრაობები არ არიან მარტო დამოკიდებული რაღაცა შენობებზე და ოფისებზე. ასე თქვა, ძალიან ადაპტირებადი ორგანიზაციები არიან ისინი, მათ ყოველთვის შეუძლიათ დაიმალონ, დაიშალონ, დეკონცენტრაცია მოახდინონ, მერე სხვაგან შეიკრიბონ.
თანამედროვე პრობლემა ალბათ ისიც იქნება, რომ ნებისმიერი ერთი ბომბი, რომელიც სხვაგან ჩამოვარდება და ხდება ხოლმე ყოველთვის, ის შემდეგ კიდევ შობს ცალკე რადიკალურ დაჯგუფებას, რომელმაც თავისი თვალით ნახა, რომ მოყვა შუაში სამოქალაქო
მოძრაობა. აბსოლუტურად, და ამიტომ არის არაბული სახელმწიფოების მონაწილეობა მნიშვნელოვანი, რომ ამისი ინტერპრეტაცია მერე, რომ ეს არის დასავლეთის ომი მუსლიმების წინააღმდეგ, რთული იქნება, იმიტომ რომ აქ მონაწილეობს იორდანია, საუდის არაბეთი და სხვა არაბული სახელმწიფოები, ანუ ის მოდელი, რითიც ყოველთვის ეფექტურად იყენებდა, რომელსაც ეს მოძრაობები ალ-ქაიდას თავის დროს და შემდეგ, რომ აი ნახეთ, სკორწილი დაბომბეს ამერიკელებმა, ნატომეს ბომბი, შე თქვენ გონიათ ეშლებათ, ეს ამხელა ტექნოლოგიები ყველაფერი სპეციალურად აკეთ. ხო, და ეს არის რაღაცა ისლამის წინააღმდეგ ომი. ეს ამ შემთხვევაში აღარ იმუშავებს და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ სახელმწიფოების მონაწილეობა, რომ ეს არ გამოჩნდეს როგორც დასავლეთის ომი აღმოსავლეთის წინააღმდეგ.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, თუ საქართველოს გადაწყვეტს რომ რამე ფორმით, ანუ გუშინი ყამაზე ლაპარაკი, რომ საწვრთნელი ბაზა შეიძლება იყოს შემდეგ, ეს უარყოს ეს ინფორმაცია, რომ არ არც არასდროს არ ყოფილა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ვიფიქრებთ, როგორ შეიძლება მივიღოთ მონაწილეობა, ან არ ვიფიქრებთ. რამდენად არის საფრთხის შეფნელი ეს? თქვა, საქართველოს ნომინალურად რაღაცა მონაწილეობა მიიღო, თქვა, ჰუმანიტარული დახმარებით რამდენიმე ადამიანი შეიძლება გაგზავნოს. რეალურად საშიშია ეს? ანუ თქვა, არ ვიცი, რომ ჩეჩნეთიდან გადმოვიდეს ვიღაცა ხუთი რადიკალი ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერი და რამე გააფუჭოს აქ. თუ ცხადია, მსგავსი რისკი ყოველთვის არის, მაგრამ რამდენად რეალური
ეს? მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის არის ასეთი რისკები და სერიოზულ საფიქრალია იმისა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენმა რომ არ რისკები შეიძლება მოგვიტანოს, იმიტომ რომ მე თქვი, რომ ჩვენ სამეზობლოს ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ჯგუფია, რომელიც ასოცირდება სიმპათიით, უყურებს ამ მოძრაობას, ანუ უყურებდა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი ბოლო დროს ამ მედიაში ან ნაჩვენებმა შემზარავმა კადრებმა და ამ შემდეგ ცოტა შეასუსტა მხარდაჭერა, მაგრამ მაინც. ამიტომ ასაწონ დასაწონია ამ რისკების საფასურად ჩვენი სახელმწიფო რას მიიღებს უსაფრთხო ების მხრივ და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება ამის საფუძველზე უნდა მიქ. რისკები რა თქმა უნდა ნებისმიერ ესეთნაირად რისკები იყო, როდესაც ავღანეთში ვიყავით, რისკები იყო, როდესაც ერაყში ვიყავით და რისკები იქნება ახლაც თუ რაიმე ფორმით მივიღებთ ამ პროცესში ჩვენ მონაწილეობას.
ძალიან დიდი მადლობა ლევან ცუცხირიძე, გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ რა ვასრულებთ გადაცემის ბოლოს. გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით, აი ამის